Guyyaan borii muddeen 25 hordoftoota amantii kiristaanaa biratti guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosii yookaan kirismaasii ta'uudhaan addunyaa irratti ayyaaneffamee oola. Ayyaaneffannaan jala bultiis galgala har'aa jalqabameera. Irra deebinee bakka ittiin isin ga'ee jenna. Ayyaana kana ilaalchise qophii addaa qabna. Tujubee Horaatu qopheesse. Garasitti isin dabarsa.
Sodaatanaa kunoo ani misiraachuu gammachuu guddaan isinitti himu. Kunis sababa hundumaaf kan ta'u har'a mandaraa daawwitiif fayyisaan isiniif dhalate innis immoo Kiristoos Gooftichi.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya kanneen naannoo addunyaa irra jirtaniif ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ayyaaneffattan maraatti bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan abboota amantii keessaa akkasumas ijoolleen bakka adda addaa jiraatan ergaa dabarsaniiru.
Maqaan koo Rabbii Abbaa Fagaaduun jedhama. Kiristoosiin anaa fi yaadannoo dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosii. Gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu biyya lafaa fi gara biyya lafaa dhufe kanaaf an maatii koo wajjin waldaa koo wajjin ayyaana kana ayyaaneffadha. Maatii koo wajjiniin Waaqayyo galateeffachuudhaan maatii koo kennaa naa kennaniif anis isaaniif kennaa kenne gammachuudhaan ayyaaneffanna. Baga ayyaana dhalootaan sin ga'e.
Merry Christmas!
Maqaan koo Heeraan Dastaan jedhama. An kan jiraachuu Ameerikaa Isteetii Meerilaandii keessa magaalaa Raakfii jedhamtudha. Ayyaanni Kiriismasii jechuun seenaa namaa keessatti Waaqayyo mucaa namaa fayyisuuf ofii foon namaa uffatee biyya lafaa irratti dhalachuudhaan saba hundumaa cubbuu irraa isaan fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufedha. Kanaaf dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos seenaa amantootaa keessatti iddoo guddaa qaba jedhee yaada. Nuyi mana keenya keessatti kennaa Waaqayyo nuuf kenneef Waaqayyoon galateeffachaa akkasumas immoo nuus immoo kennaa adda addaa walii kennaa gammachuu guddaadhaan dabarsina. Dhaarraanaaf kenname kana an kan dabarsu angafni nagaan ni ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya keenyaaf nagaa akka kennu warra yaaddoo gadda adda addaa keessa jiraniif jajjabina akka kennu akkasumas warra dhukkubsatanii fayyaa akka kennuuf hawwiif kadhata kooti. Merry Christmas!
Ayyaana dhalootaa kana laalchisee abboota amantii keessaas ergaa gabaabaa kan dabarsan.
Maqaan kiyyaa Paaster Bushraa Badhaasoo jedhama. Waldaa Beetel warra Wangeelaa Afaan Oromoo Minnesota Minneapolis irraa kitaaba Xaraajii Isaayyaas Boqonnaa 9:6 irra kan jiru dubbii waaqaa babaabsee isinitti hima. Ilmi dhiiraa nuuf dhalateera, daa'imnillee nuuf kennameera. Aangoon isaa ceequusaa irra jira. Maqaan isaa illee gorsa maalala'ee waaqa jabaa abbaa bara baraa mootii nagayaa jedhamee waamama jedhamee barreeffameera. Osoo gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufneen duratti waggaa 1780 duratti raajiin kun dubbatame akkasuma raajiin kun hin raawwatame kan raawwatame kun Yesuus Kiristoos kan jedhamu. Ilmi waaqaa kan jedhamee jira bara baraan kan jiraatu nama ta'ee walitti dhufee ilmoo namaatiif biyya lafaa irratti nagaa kennuuf akkasuma nageenya waaqaaf nama jidduu fagoora isaan nagaa kan fiduuf nagaa biyya lafaa irratti fiduuf inni mootii nagaa ta'eef gara biyya lafaa kan dhufu. Kanaaf nageenyi kun inni addallee maatii keenyaaf nageenya nu barbaachisa. Gaa'ila keenyaaf nageenya nu barbaachisa. Biyya keenyaaf nageenya nu barbaachisa. Keessattuu biyya keenya keessatti. Walii bu'iinsi amma jiru rakkoon amma jiru kun nagaa kan dhabdan nageenyi kun Yesuus keessa jira. Namoonni karaa adda addaatiin nageenyi keessan kaboora yeroo kan jiru Yesuus Kiristoos nagaa kana fiduuf gara biyya lafaa araara fiduuf gara biyya lafaa namaaf nama jidduu araara fiduuf nama buaka jitu tarara fitu naga umu kude naga ya kanana muyo naga kana katnamsan naga yinu kun jirena kaisa umpacho indanda naga yinu kun ammu biyakena umpacho indanda adunya irrati kafatatani jirta namo nuhundu nuhu sagale kana kanagata naga yinu kun disini khatau naga ya jirata ayyana gari ayyana naga ya ayyana kabajja kuta ikti ngamadda disini khatau ujira kana gamachu disini dabasa esi kamae bapta
Gamu Brand magalan kita bakul kulu kesat berikan tu berikan. Gadis dua virus ini corona ume jelah tua galam mataf walit tansun. Ayahnya jelah bulti alu tesis kabajajer ti. Jaman walit tak abah mihid dumiti. Hardik lensa dumisan ille. Ada an bakta alu tesis taun kabeka mukan bukane sejra. Dawat tota ala dan din irradar bani gara wastabaan git kyan, bala linsa israeli nuwaan ukuramif, dawat ton sadarkaan dunyawo gala madaf gamat fienun dandeynye. Ugurikunis kanak kan dandar, virusi omikron jil, kan ayyani fanna ayyana alotayi susgutwa dunya dank, ittisuf jeccha. Bakkasa, hoganon ina alno jiran, hawasa kristiyanu taat ikko dachi kulkullu kana, hafura saani akkata jammaksan, ni abdatu. Kanneen ayyani fattan maraan, irradar biun, Ayana Gari, Sunifa Wina.